til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Sol over Gudhjem, Vicky Knudsen.
Sol over Vesterbro, Johan Olsen. Johan,
ja?
Jeg synes ikke, vi skal lægge skjul på over for vores dejlige lytter, at i dag skal det handle om vand. Rigtig meget vand.
Ja.
Vand.
Mm.
Og når nu du lige nævnte Vesterbro, så er Enghaveparken gravet ud til at lave sådan noget oversvømmelsessikring.
Skybruds.
Ja, man har faktisk lavet en virkelig fed park ud af det. Ja. Og der er sådan en hockeybane, der er stærkt forsinket, og der er sådan trapper rundt omkring, og det kan så åbenbart opsuge enorme mængder vand.
Ned den anden ende af Vesterbro, der er der stadig det helt store gravearbejde i gang for at lave en skybrudstunnel, tror jeg det hedder. Der er ved at blive sikret mod meget vand på Vesterbro.
Ja.
Og det er der også andre steder i landet. Faktisk over hele landet. Og her snakker jeg ikke om til den vakse lytter, der har hørt mig snakke flere gange om, hvor høj grundvandstanden er i haven på Bornholm. Og at det jo måske om 20 år er en sø og ikke en eng, der er nede i. Men heldigvis ligger huset lidt højt, så, lige der har jeg dog været lidt forudseende med hensyn til vand i kælderen og den slags. Men selve haven, der kan jeg ikke garantere, at det ikke ender med en sejlbåd i stedet for.
Men nu er det jo sådan, når man skal lave sådan nogle sikringer, så skal man have nogle ingeniører, som er kvik til at gøre sådan noget, og man skal lave eksperimenter også, for at finde ud af, hvordan man gør. Det er det, det skal dreje sig om i dag.
Det
og
skal.
Derfor er vi så heldige at have besøg af dig, Lars Nørgaard Holmegaard, som er direktør i Klimatorium, Danmarks Internationale Klimacenter. Velkommen til.
Tusind tak for det.
Og Lars, jeg vil starte med at sige, udover at det er en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg, så er du også med i det nationale netværk for klimatilpasning og DANVAC, der er Dansk Vand- og Spildevandsforening, samt direktør for forsyningsselskabet Lemvig Vand AS. Kan vi hurtigt konkludere, at du er en mand, der godt kan lide vand?
Jeg kan rigtig godt lide vand.
Der er også lidt paradoks i, tænker jeg, at arbejde med at levere vand og så skulle sikre mod vand.
Det er nemlig rigtigt.
Men Klimatorium, hvis vi starter der, altså Danmarks Internationale Klimacenter, kan du fortælle lidt mere om det?
Altså Klimatorium er et sted, vi startede, fordi at på det tidspunkt, der sad jeg også som direktør for vandselskabet, og vi kunne bare se, at klimaforandringerne går rigtig, rigtig stærkt. Siden 88, der kan vi se i Danmark gennemsnitligt, der er grundvandsstanden steget en meter.
Siden hvornår, undskyld?
Siden 88.
Wow.
Så det er på meget, meget kort tid, at det er sket.
Ja.
Og det betyder, at når du er et forsyningsselskab, jamen, så vil vi gerne have vand ind i rørene, men når der er meget vand udefra, der bare trænger ind, så giver det også nogle nye problemer. Og der er ikke så mange, der tænker på, en tredjedel af alle Danmarks offentlige eget anlægsaktiver, det rør. Tager man et sted som Lemvig, hvor der bor 20.000 mennesker, der har man rør for over en milliard. Prøv at gange det op, hvad man har i København osv. Det er voldsomme mængder af rør, der er rundt omkring. Og når der så kommer de her vandproblemer, og de lige pludselig, grundvandet, det står højere, end de rør står, jamen, så trænger der alt for meget vand ind. Og det var egentlig bare det, vi startede det med dengang, og sagde, her har vi nogle udfordringer.
Ja.
Og så fik vi muligheden for at komme i gang med et EU-projekt, og ud af det EU-projekt, jamen, der kom ideen så, lad os da starte et klimatorium. Et klimatorium, hvor vi ligesom siger, jamen det offentlige sidder med udfordringerne, universiteterne har løsningerne, erhvervslivet kan sætte det i produktion, og i sidste ende, jamen så er det civilbefolkningen, borgerne, der skal inddrages og blive en del af, at man kan blive ved med at leve godt osv.
Så hvad er det helt konkret, I laver på Klimatorium?
Vi finder løsninger, der skal blive til virkelighed.
Mm-hmm.
Altså, vi vil gerne fjerne klimaangsten og sige, at vi kan gøre noget ved tingene.
Mm-hmm.
Og med al den viden, vi har i dag, der er det faktisk muligt. Man ved, at universiteterne globalt faktisk har løsninger på alt, alle de klimaudfordringer, vi står i.
Mm-hmm.
Men det er måske kun et fortal, der bliver sat i virkeligheden.
Mm-hmm.
Så vi har sat os for at sige, jamen, vi kan med virkelige løsninger vise, hvordan. Altså, hvordan kan vi løse klimakrisen?
Kan du nævne et eksempel på et eksperiment, I har gang i?
Jeg synes, vi har mange. En af de første, vi tog, det var, at vi kunne se vores rør i forsyningen, at de knækker. Og det er det sådan set ikke noget, kan man sige, odiøst i.
Hvad er de lavet af?
Jamen, de laver plastik, for eksempel. De kan være lavet, når det er lidt ældre, så er det ler, og så har man noget jernrør. Men størstedelen efterhånden er ved at være plastik. Og så fandt vi ud af igennem et forskningsprojekt, at terrænet i Vestjylland, det sætter sig ret kraftigt, op til et par centimeter om året. Men det gør det faktisk i hele kystlinjen rundt i Danmark, og det vil sige både i København og i Aarhus, der ser vi de samme tendenser. Og så fandt vi ud af, at ved hjælp af satellitdatateknik, så kunne vi faktisk binde den viden, man har der, sammen med, at vi kan finde ud af, hvor sker brudene på rørene, og det hænger faktisk sammen med de sætninger, der er i terrænet. Man har et europæisk, altså ESA, europæisk rumfart, og så EU, de har sat nogle store projekter i gang, hvor man har satellitter, og de leverer faktisk de her frie data, og det var de frie data, vi gik i gang med at udnytte, og på den måde hive dataene ned og binde det sammen med, hvordan rørene sætter sig.
Okay, så I kan se, altså overfladen...
Det er overfladen, vi kan se.
At den sænker eller hæver sig?
Ja.
Det er den, og det er en sænkning?
Det kan både være... Altså sådan set, i forhold til rør, der er enten det er en hævning eller det er en sænkning. Det er næsten ligegyldigt.
Ja.
Men det interessante i det var, at for at udnytte de data, der skulle der bruges det man kalder en reflektor. Det er bare et fikspunkt, således at man ved, hvor skal man hente det datasæt fra. Det fik vi nogle lokale smedvirksomheder til at byde ind på opgaven, og det var en lokal virksomhed, der endte med at vinde opgaven i Tøbrunnen, så de producerer satellitreflektorer, og så fik vi lige pludselig adgang, når man har de her reflektorer, de får noget produktion ud af det, vi kunne lige pludselig bruge de europæiske frie data til det, og det kan vi omsætte til levetidsforlænge vores rør. Så det var sådan, bare for at tage et enkelt eksempel på, hvordan man har noget rigtig, rigtig gode viden, og det skal vi bare omsætte. Og det, der er det interessante i det, det er så, at det er en virksomhed, der kan tage ud og sælge dem bagefter. Mm. Og det sjoveste sted, det er faktisk på Sydpolen, de har fået den sat op. Så man kan sige, det der med at gøre det praksis, det er egentlig eksemplet, eller gøre det til ren praktik, det er det, vi kan se, der er et behov for.
Hvad reflekterer den? Lys? Synligt lys?
Nej, det er, det er sådan set en radiobølge, og det vil sige, at satellitten sender en radiobølge ud, og det tager jo, kan man sige, nogle millisekunder, så rammer det jorden. Satellitten, den er, jeg mener, 400 kilometer ude i atmosfæren, og når du har et fikspunkt, så tager satellitten et billede, og det billede, det skal så ind i et koordinatsystem. Ja. Og så kan man simpelthen regne ud, helt ned til 0,2 mm nøjagtighed, hvordan det pixel, og det er vist, jeg mener, jeg kan ikke lige huske det præcist, men sådan 80 gange 200 meter, der kan man inden for det felt med en præcision på under en millimeter, se, hvordan terrænet flytter sig hver 6. dag.
Hold nu kæft, det er høj præcision.
Sådan noget viden der, det er det, vi gerne vil omsætte til, at vi får nogle løsninger. Det er en nem måde at få, kan man sige, at få et opdateret system på, kan man sige,
helt klart. Område. Ja, nu er det her måske lidt ud over, men hvad gør man så? Nu så finder I nogle kritiske punkter, hvor sandsynligheden for, at de her rør knækker, er større end andre steder.
Ja.
Er det sådan, man går ud og laver rørene noget mere fleksibelt, eller er det, som man siger, når der er 3 cm forandring, så bliver vi nødt til at skifte de her rør, eller hvad så?
Ja, altså, det der sat gang i det, det er, at hvis man nu går tilbage til en tredjedel af Danmarks offentlige eget anlægsøkonomi, det er rør. Hvis man kigger på, at når vi er forsyninger, så er vi også et monopol, og det vil sige, at vi afskriver dem over 75 år, men gennemsnitligt, så holder de faktisk kun 47 år. Det er ret dårligt for, kan man sige, økonomien.
Er det plastikrørene, vi taler om her?
Det er plastikrørene.
Ja.
Hvis man så samtidig leger videre og så tænker lidt på, nu kommer der mere og mere vand, der skal transporteres, og rørene de knækker, og vi har egentlig ret meget fokus på dem, fordi det vi fandt ud af, det var, at vi egentlig ikke var ret gode til at være opdateret på vores system omkring vores rør. Så har vi en meget, meget stor økonomi bundet i det rør, og når de så er udsat for de her klimaforandringer, jamen så bliver det rigtig, rigtig dyrt fremadrettet at håndtere det vand. Så satellitterne, det er sådan en indirekte kan man sige, metode, vi så er blevet opmærksom på. Nu har vi mere fokus på vores rør. Og jo mere fokus vi får på de rør, jamen, så bliver vi også i stand til at sige, jamen, okay, er det nu den rigtige måde, vi håndterer vandet på? Det kan også være, at vi skulle til at begynde at kigge på åbne kanaler i fremtiden i stedet for. Fordi hvis der kommer mere og mere vand til, så kan det ikke være i de rør, vi allerede har lagt ud til vandet. Så
okay, det er spændende åbne kanaler.
Ja.
Men så sidder der sådan to naturfreaks her og synes, det lyder sgu da spændende.
Mm. Lige præcis. Fordi det kan jo bruges til biodiversitet.
Ja.
Og så ved ligesom at tage et system, vi har været vant til at sige, men det er en naturlighed, vi transporterer vand på den her måde, så bevæger det sig over i, at det faktisk er biodiversitet. Så der har vi fået nye projekter ind på det, vi kalder naturbaseret løsninger. Det er sådan et nyt buzzword, der er i EU, hvor man ligesom skal sige, at vi skal have noget biodiversitet ind, vi skal sikre, at vi får nogle naturbaseret løsninger. Så i stedet for sådan grå infrastruktur, så skal vi gerne have noget grønt og noget blåt ind over det.
Mm-hmm.
Åbne kanaler, hvor der kan gro noget sådan i grøftekanter osv., det vil være rigtig godt. Så det er lidt den måde, vi arbejder på, og så siger jeg, at det prøver vi at hente nogle projekter ned til, søge nogle midler til, og så gå videre i de spor.
Lemvig er jo sådan lidt en forgangsby, når det gælder de her systemer for at få vand transporteret væk. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, der gør Lemvig så speciel?
Hvis man går tilbage til 90'erne og 80'erne, der havde vi nogle meget forudseende politikere, der sagde, at det er da dumt, når man bor tæt ved Vesterhavet, at man transporterer spildevand sammen med vand.
Ja.
Og når det ikke bor ret mange, og man har kloak og spildevand osv., så er det rigtig mange kilometer rør, der er sådan set til indbyggerne. Og skal man så oven i købet transportere 7 gange så meget vand rundt, der egentlig er rent. Mm. Så de satte sig for at lave det, man kalder separat kloakering. Og separat kloakering, det betyder, at man kun fører spildevand i et rør, og så kører man regnvand i et andet rør. Og hvis man gør det, så skal man kun bygge renseanlæggene til at rense spildevandet, og det rene vand kan man sådan set lede ud igen. Det er vi så blevet anerkendt for at være det første sted i verden, at man er 100% separat klorkeret. Og når man har orden på de ting, så er det meget, meget nemmere at håndtere vand.
Kan man så bruge det der regnvand til for eksempelvis vanding? Altså, kan man lære det?
Det kan man nemlig godt. I Danmark, der har man jo kørt med det. Når vand er vand, jamen, så er det drikkevandskvalitet.
Mm-hmm.
Og det betyder også, at industrien, når de skal bruge vand til det ene og det andet, jamen, så bruger man også drikkevand. Og det drikkevand, det er vi rigtig dygtige til i Danmark, og henter nede fra undergrunden. Men det kan gå hen og blive presset, især omkring de store byer, hvor man måske ikke har ressourcer nok. Altså, man kan godt i industrien måske bruge en lidt ringere kvalitet end drikkevand.
Mm.
Og der må godt være lidt næringssalt i, uden at det generer og så videre.
Ja.
Så noget af det, vi prøver at kigge på i projekterne, det er, nu kommer der en ny industri, man kalder Power to X.
Mm.
Det er, at man tager en energiform og laver om til noget andet.
Mm.
I virkeligheden, så betyder det, at man tager vand og spalter det. Man skyder altså noget grøn energi ind, spalter ilt og brintmolekylet, og så kan man så for eksempel få selvfølgelig brint ud af det, men man kan også få ammoniak, og man kan lave forskellige andre ting af det. Det er det, man kigger ind i, kunne være en god måde at lære den grønne energi på.
Ja, fordi det er jo det kæmpe store problem, vi har, at nogle gange så producerer vi alt for meget el, og vi kan ikke lagre det ordentligt.
Lige præcis.
Og der er Power2X jo kunne være en smart løsning.
Og det har man arbejdet på i nogle år. Man har bare glemt at endelig tænke på det mest centrale. Det er faktisk vandet. Og der har man taget naturligt og sagt, specielt i Danmark, jamen vand har vi nok af. Og det er jo noget af det, vi sådan har rejst, den problemstilling, og sagt, var det ikke bedre at tage noget af det problemvand? Og så kommer vi over til det højtstående grundvand. Fordi at du sagde, Vicky, jamen, du svømmer i din have, og det gør der rigtig mange i Vestjylland. Jamen, der er marker, der simpelthen ikke kan dyrkes i lange perioder på grund af det. Vi har rigtig meget vand på vejene. Hvorfor tager man ikke det vand, og så bruger til den her industri?
Ja.
Og der har vi været med i nogle projekter, hvor vi sammen med universiteterne har fået belyst, hvad er forskellen på at tage drikkevand? Kunne vi tage renset spildevand? Kunne man tage saltvand? Og kunne vi tage problemvand?
Mm.
Og der kan vi så se, jamen det det billigste og nemmeste er drikkevand, men lige efter, der er det højtstående grundvand, det er marginalt. Det skal renses lige lidt mere. Men, og så renset spildevand også godt. Men problemet er bare, i nogle områder, der er der ikke ret store byer, f.eks. i Vestjylland, så der kan simpelthen ikke produceres nok spildevand. Og så til sidst, så har man saltvand. Men problemet er, at det er rigtig dyrt at gøre rent.
Ja, fordi du skal fjerne saltet, simpelthen.
Lige præcis.
Jeg så lige, at man skulle bruge 1.600 kubikmeter vand for at producere 1.000 tons H2, altså brint.
Ja.
Og det er temmelig meget vand. Jeg så også, at Thyborøns grundvandsspejl, det står meget højt.
Ja.
Og der pumper man altså 3.500 kubikmeter væk om dagen.
Ja.
Det er kolossale mængder.
Ja. Det er så voldsomme mængder.
Og det vand bliver, om jeg så må sige, smidt ud, ikke?
Jo.
Så hvis så man i stedet kunne bruge det til noget smart, det ville jo være helt fantastisk.
Det
er jo bæredygtigt, altså med et kæmpestort B.
Det er det, jeg tænker, er bæredygtig klimaløsning.
Ja.
Så altså understreget med to fede streger.
Og det kan lade sig gøre.
Og det kan lade sig gøre. Og det vil sige, at hvis man nu tænker igen på dit eksempel, Vicky, med alt dit vand i haven, jamen, det er også der, vi gerne vil have, kan man sige, borgerne og forbrugerne ind i det, så handler det lidt om at så sige, at i stedet for, at kunne man nu lave noget spændende i haverne, så man kunne bruge det vand til noget andet. Der er jo rigtig mange, der går i gang med at bruge regnvand, for eksempel til at vaske tøj og bruger det den vej.
Jamen, vi bruger det her i DR-bygningen.
Det er rigtigt, det har jeg godt læst.
Ja, ja.
Det er vejen frem.
Ja.
Så man kan sige, at der er ikke nogen sådan, der er ikke to linjer, der er ikke noget facit for, hvordan man kan bruge vand, men det er vores tankesæt. I stedet for, at man bare sådan siger, nu bruger vi drikkevand talt. Jamen, så kan man sige, den interesse, I har i DR-byen til at bruge regnvand, der går I faktisk ind og hjælper med, at det ikke er drikkevand, det bliver brugt til det. Og I er med til at skubbe på nogle investeringer, der går på, der er nogen, der gerne vil lave nogle løsninger på tagflader og så videre. Det er sådan nogle, det er sådan essensen af det klimatorium arbejder med.
Ja, altså,
det vil sige, dyk ned i en problemstilling, skub på den, tag den bedst videnskab i det. Ja. Finde nogle virksomheder, der synes, det er spændende at arbejde med, håber på, at de kan få et spændende forretningseventyr op på det, og få nogle borgere ind, der synes, det her det rammer dem i dagligdagen. De synes, det her er spændende. Det er det, vi arbejder med.
Ja.
Der bliver ved med at komme nye idéer hver eneste dag i de retninger her.
I kalder jer verdens største living lab.
Ja.
Kan du ikke fortælle, hvad et living lab er for noget?
Altså, living lab er noget, man igen fra EU har fokus på. Det er igen sådan et buzzword fra EU's side. Det skal man kigge på, fordi det der med, man er rigtig god til at lave god videnskab, man er rigtig god til at få løsninger, men det bliver først til noget, når man kan se det i praksis. Og et living lab, det er altså, at man kan komme ud og se tingene i virkeligheden. Man kan komme ud og teste det. Og det living lab, vi har skabt i Lemvig, jamen det er punkt et, vi går ud og finder nogle egentlige problemstillinger, går ud og tester det sammen med universiteterne og som virksomhederne, men vi vil også gerne gøre det synligt, således at man kan komme som borger, som turist, gå forbi og se det og blive inspireret af det. Hvis vi ser, at der er nogle løsninger, og vi ser, hvordan det virker i virkeligheden, jamen så bliver vi også mere inspireret i at købe på den måde, og måske spørge til det, tage uddannelse inden for det. Så et living lab er simpelthen et sted, hvor vi demonstrerer løsningerne, men holder åben, således du også kan komme forbi som privatperson og se det.
Og det er 508 kvadratkilometer. Det er jo også sindssygt meget.
Ja.
Og så er det også det her med, at altså for at sige det mildt, at I ikke behøver overholde loven på samme måde inde i Living Lab som ved siden af. Ja, hvis det var udvidet. Altså, at der er en masse restriktioner, og det vil der jo altid være, når man skal i gang med nogle nye løsninger, der skal godkendes sig til. Og det er vel også derfor, I kan teste løs.
Ja, altså lige nu, det vi tester, det er selvfølgelig efterloven og alle de ting, vi skal der. Men der, hvor man har muligheden for, det er at blive sådan det man kalder en regulatorisk sandkasse. Man har en 5-6 stykker i Danmark i dag.
Ja.
Og jeg skal lige skynde mig at sige, at vi er ikke blevet det endnu, men ministeriet er interesseret i det. Og det er simpelthen fordi, at hver gang, at man nu laver noget nyt, hvis vi tager eksemplet Power2X, jamen så er der typisk gammel lovgivning, der godt kan spænde ben.
Ja.
Så vil man gerne, kan man sige, med fokus på de resortministerier, der sidder med det, så vil man gerne have sådan et sted, hvor man kan sige, okay, her i et lukket område, der kan man godt teste nogle ting af og se, uden at der er noget, der går galt, Er det faktisk noget, vi kan gøre i virkeligheden? Og det er det, vi arbejder frem med, at Klimatorium Living Lab skal blive i fremtiden et regulatorisk sandkasse. Men altså, ideen i det, det er det der med, når man tester ting af i virkeligheden, så er det bare, kan man sige, så er det meget nemmere at få syn for sagen.
Jamen, det er netop. Jamen, jeg så også, I havde gang i sådan noget med udledning af spildevand gennem sådan noget biokul. Yeah. For eksempel. Yeah. Og hvis I laver sådan et eksperiment, så må der jo også være en vis risiko for, at det går galt. Mm. Og der må I jo så på en eller anden måde kunne, altså så skal man jo være et laboratorie for at gøre det, i stedet for at man bare sådan, nå, lad os prøve.
Ja, og man kan også se, altså alle de her eksempler inde på jeres hjemmeside, Lars, så der er både dem, der kan gå galt, og dem, der ser mere tilforladelige ud. Mm.
Altså baggrunden for, Johan, nu nævner du det med biokul. Altså vi har jo fået et pyrolyseanlæg, og det betyder, at vi har mulighed for at tage slam, og ved hjælp af en pyrolyseteknik, så er vi i stand til at fjerne urenheder i det. Men det, der er det interessante, det er, at vi får biokul. Man kan godt sætte trin på, hvor vi også får aktiv kul på. Mm. Aktiv kul, ved man, er det rigtig godt til at rense vand. Vi har PFAS i vandet langs kysterne, og det er også noget ubehageligt noget. Og det ved man, at det kan man godt løse ved at sætte noget aktiv kul på. Mm. Men hvis man stopper processen, når man laver aktiv kul, så får man biokul. Og det er vi i stand til at lave nu.
Så det er et affaldsprodukt fra oprensningen?
Ja, fra vores slam.
Ja.
Så det biprodukt, der kommer ud af det. Det biprodukt, det har noget fosfor, der er nok kvælstof i, så det er sådan en god gødningsværdi. Mm-hmm. Men det er samtidig også et kul. Mm-hmm. Og vi kender alle, hvad aktiv kul er. Det har nogle fantastiske egenskaber, det binder urenheder.
Da jeg var ung og reckless, så prøvede jeg at destillere alkohol, så blev destilleret noget gammelt vin, min vens forældre havde stående i kælderen.
Ja.
Og der kommer nemlig også nogle produkter henover, som ikke er etanol, altså spritten der.
Ja, ja.
Og de kan give frygtelig hovedpine. Fuselolier kalder man dem vist. Ja. Og så ryster man lige indholdet med aktiv kul, og det tager de der fusel.
Ja.
Og de der andre, men det tager ikke etanolen, så det er jo sådan ganske fint.
Smart.
Ja, det er smart.
Men hvad er det? Altså en ting er...
Alle mulige faktisk bare lidt komplicerede biologiske molekyler, biomolekyler, bliver spist af aktiv kul. Ja.
Og os, der ikke har så meget forstand på den slags processer. Man udnytter energien i slammet, man tørrer den, og så konverterer man den til biokul. Men kan vi lige få en hurtig opsummering på, hvad pyrolyse er?
Pyrolysen, det er, at det er sådan set, at vi fjerner urenheder i det slam. Slam, det kommer typisk fra renseanlæggene, men det kan også komme fra landbruget. Mm. Det, vi har kigget på her ved os, det er, at vi tager det slam, der kommer fra renseanlægget. Og det kan man sige, det har nogle urenheder. Og når vi er over i sådan noget som PFAS og mikroplastik, og det kan være medicinalrester osv., det kan vi i direkte betydning brænde væk ved en pyrolyseproces.
Mm-hmm.
Og det, der er så interessant ved den nye pyrolyseproces, som man har lavet her, det er, at man henter energien direkte fra slammen. Det vil sige, at det er sådan en selvkørende proces, hvor vi ikke skal tilføre noget udefra. Så det er sådan en grøn proces, hvor vi kan rense op efter os. og det får man kul ud af, og det, hvis man brænder det rigtig hårdt, bruger en masse energi på det, så kan man få aktiv kul. Men ja. Så er det dem, der har udviklet de her teknikker, de fandt ud af, at man kan stoppe processen før, og så får man et mindre fint kul ud af det. Men det mindre fine kul, det har vist sig endnu flere flader, og der sidder man så fra DTU og har fundet ud af, at det er rigtig, rigtig godt til at opsamle, kan man sige, urenheder på endnu bedre end aktiv kul.
Nå, sejt.
Og det betyder
mindre energi på at lave det, og det er mere effektivt.
Ja.
Og hvis man så leger videre, så bliver vi forhåbentlig, det vil ikke nå til, men det er det, man kan forestille sig. Så kan vi lave filtre, der kan hjælpe os i forhold til PFAS. Mm. Man kan bruge det i forskellige øje med til at rense op. Og det betyder, at de lokale renseanlæg måske i fremtiden bliver i stand til at kan man sige, producere et meget, meget effektivt, billigt produkt til, man kan rense pesticider og herbicider og alle mulige andre ting, altså sprøjtemidler og medicinalrester osv.
Og den der pyrolyseovn kan blive op til 750 grader. Det er immer væk også slat.
Ja. Prøv her, I to. Jeg synes, det er på tide, vi godt kunne tænke os at høre en lyd.
Ja, men ved I hvad? Nej. Så heldige i dag.
Fedt.
Så skal I sige, nej, det vidste vi ikke.
Nej, det vidste vi ikke.
Det vidste vi ikke, vi var. Det er fordi, at Bo fra Tappernøje har sendt en gættelyd ind. Og Bo har skrevet før, ikke fået svar. Så nu synes jeg, det er i den grad er på tide. Udover, der er svært få bynavn i Danmark, man bliver mere glad over end Tappernøje, at Bo får sin lyd igennem. Som han har fundet på det store World Wide Web. Ja. Så den kommer her. Der er klippet lidt i den for
Må jeg prøve den en gang til? Det var meget kort.
I får den en gang til.
Det må være den sværeste lyd, du nogensinde har præsenteret mig for det.
Det er jo ikke mig, det er Bo fra Tappernøje.
Ja, ja, men det er by proxy.
Ja, det er...
Det lyder godt nok ud. Det vil sige, at vi må konkludere, at der har været meget langt mellem de her lyde, og så har man klippet det ned til de der. Når der har været musik under.
Ja, der har været musik, så det er sgu ikke med. Og jeg har ikke set videoen for en gang skyld.
Okay, men, så du hører en video til.
Johan, har du en spændende videnskabsnyhed med til
os? Ja, jeg har en ret spændende videnskabsnyhed med.
Fedt.
Kan I huske Inge Lehmann? Siger det jer noget?
Ja.
Hvad var det, hun opdagede?
Noget rigtig stort.
Hun opdagede, at jorden havde en fast kerne.
Nå ja.
Og det gjorde hun ved at kigge på...
Det er også stort.
Ja, det er ret stort. Og det gjorde hun på at kigge på, hvordan rystelserne fra jordskælv blev reflekteret inden i jorden. Og så observerede I sådan nogle seismografer.
Yep.
Jorden har en skorpe, en kappe og en kerne. Den ydre kerne er flydende og starter små 3.000 km under jordens overflade. Den er så 2.300 km dyb under den, og det er altså, så er vi helt inde ved over 5.000 km under jordens overflade, der har vi så den indre kerne. I modsætning til den ydre kerne, så er den fast, og den indre kerne er en kugle med en radius på 1.200 km. Når vi siger, at den indre kerne er fast, så er det faktisk et postulat, der diskuteres. Fordi nogen mener, at kernen er fast stof i traditionel forstand, altså at den er en kæmpestor jernkrystal, mens andre observationer, mens andre observationer kan pege retning af, at den udgøres af en form for plasma med samme massefylde som jern på fast form. Men det er så en anden historie. Men vi vil opfatte den som fast. Det nye studie, jeg skal fortælle om, det er ledet af en John Vidal, eller Vidal, fra University of Southern California, henne i Amerikas Forenede Stater. Så blev jeg lidt nysgerrig, hvem var han, mon? Og så var jeg inde og se på hans hjemmeside. Han er en moden professor i listen over honors and awards. Det er der under de der profiler, der, ikke også? Den liste slutter med den her. One chess tournament in Miss Bartolotti's sixth grade class, januar 1971. Da han gik i 6. vandt han Mrs. Bartolotti's skakkonkurrence. Jeg elsker, at han har skrevet det på. Det er fedt. Jeg tror, han har humor, den her.
Ja, der mangler bare et 100 meter mærke i svømning.
Ja.
Sådan.
Nå, men han har kigget på seismiske data fra jordskælv omkring det, der hedder Syd-Sandwich-øerne. Det kan godt være, at Lars og Vicky, at I ved, hvor Syd Sandwich-øerne, men der er nok en enkelt lytter, der ikke ved, hvor
det er. Kæmpe, kæmpe no.
De ligger simpelthen, det vidste jeg heller ikke. De ligger i et land, der hedder helt nede ved Antarktis.
Nå.
Rystelserne fra de her jordskælv blev optaget på den anden side af jorden, nemlig i Canada og i Alaska fra 2004 til 2008. Godt. Signalerne fra Sydsandwich-øerne afslører, at selve formen på jordens indre faste kerne må ændre sig over tid. Den deformerer en lille smule, og den deformation påvirker igen overgangszonen mellem den indre og den ydre flydende kerne. Den deformation kan påvirke dagens længde og magnetfeltet om jorden. Så nu er spørgsmålet, hvorfor deformerer den? Er det en krystal eller plasma? Er deformationen relateret til for eksempel de polvendinger, jorden gennemgår med tilsyneladende kaotiske mellemrum? Verden er fuld af smukke mysterier, også nede under vores fødder. Og jeg elsker, at man har fundet ud af, at den kerne simpelthen antager forskellige form, selv over en så kort periode som 4 år.
Det er jo vanvittigt.
Ja, det synes jeg er virkelig fedt.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og på besøg i dag har vi direktør i Klimatorium, Danmarks Internationale Klimacenter, Lars Nørgaard Holmegaard.
Lars, jeg har sådan et behov for at spørge dig, om ikke du vil fortælle lidt om plantelaguner. Jeg synes, det er et meget, meget smukt navn, men ja. Hvad går det egentlig ud på?
Jamen, det er jo, at når man har planter, og man har vand, jamen, så virker planterne jo filtrerende. Mm-hmm. Og det betyder, at når man kan lave nogle laguner, når vi nu, hvis vi går tilbage til at sige, jamen, at grundvandet står højere og højere, så har vi brug for at parkere vand.
Mm-hmm.
Og der kan godt være urenheder i det, og det betyder, at det kan komme fra vejene, og det kan komme alle andre steder, hvor mennesker har været. Mm. Når vi så laver de her plantelaguner, jamen i stedet for, at man har det i nogle betonbassiner, jamen så kan man lige så godt lave det, hvor det beplantning, som oven i købet måske endda kan spise de urenheder, der er i det, og på den måde få det fjernet med det samme. Så bruger vi naturens egne mekanismer til at virke som et renseanlæg.
Mm.
Og det er sådan noget, vi går ud og laver. Og det er det, vi kalder naturbaseret løsninger.
Har I prøvet lige det der? Altså at lave plantelagun?
Det er sådan noget, vi er ved at lave under... Mm. Vi har fået et stort projekt med naturbaseret løsninger.
Mm.
Og der har vi taget nogle af de gamle bassiner, som man har i området for renseanlægget, mm. og så har vi fjernet, så fjerner vi, kan man sige, betonen og så videre. Og det betyder, så er det en plantelagune, der kommer ud af det. Vi sår nogle ting ud, som vi ved, der kan spise urenhederne.
Okay.
Og så har du en plantelagune.
Så bliver urenhederne jo opkoncentreret i de her planter. Hvad gør man ved dem så?
Jamen, nogle af dem, altså nogle ting forsvinder helt, fordi at den biologiske proces, der er i planterne, adskiller det. Men der findes så planter, der kan tage tungmetaller, og tungmetaller kan du ikke bare fjerne, så det betyder, så skal du gøre noget ved planterne bagefter, deponere dem eller lignende.
Men det er også derfor, jeg tænker, at det er vel ikke der, I mener, det for eksempel er biodiversitetsfremmende, hvis man skal deponere planterne bagefter. Og for det lyder bare så smukt med plantelaguner, ikke? Jeg tænker, det er her, der er et tiltag, hvor at det gavner både klimaet og biodiversiteten, og så planter vi nogle planter.
Ja, ja, men, det er jo så solen, der giver energi til rensningen, så det lyder jo rigtig fint, men selvfølgelig snavset skal jo væk på en eller anden måde. Ja,
altså, langt de fleste tilfælde, der klarer planterne det. Der er nogle ganske få stoffer, som ikke er nedbrydelige, og det er dem, man så skal fjerne, hvis det kom dertil.
Ja.
Men ud fra det, vi arbejder med i dag, så har vi faktisk ikke de problemer. Så, men det kan godt være omkring storbyer og så videre, der ser du noget andet. Men det er jo noget af det, vi skal have kigget på med den type løsninger. Det er, hvor har man problemet? Men langt de fleste tilfælde, jamen så blomstrer det, der skal blomstre, og så videre. Du får noget pæn natur ud af det på den måde.
Mm. Men jeg synes, vi havde da allerede, altså hvis man snakkede om det her allerede i 80'erne, at man kunne lave de her rensning, sådan nogle bio, altså hvor det simpelthen bare var planter.
Det var rødzoneanlæg.
Ja, tak. Jeg sad bare lidt efter ordet. Rødzoneanlæg, men er det ikke det samme?
Jo, det er det. Men man har bare fundet viden. Det, der skete med rodzoneanlæggene, det var, at de klakkede sammen. Det vil sige, at de voksede så tæt sammen, at det blev en hård overflade, og så løb vandet bare hen over det.
Nå, gud, okay.
Men hvor var det? Hvad var det?
Rodzoneanlæg.
Os, der er så unge, at vi ikke kan huske det. Hvad var det?
Jamen, det
altså, jeg kan godt høre rødzonen, men hvor lå de, og hvad var det?
Jamen, det var jo ude i forsyningerne. Der så man det som nye sorter. Altså, det vil sige, at man lavede nogle, hvor man bygger rødzoneanlæg i stedet for rensanlæg, og så bruger man naturen. Men det var bare sådan, det var meget entypet typer beplantning, man havde, og det betød, at rødderne de vokser så kraftigt, at de gror sammen.
Mm.
Og når der er masser af god næring, jamen, så vokser de endnu mere. Og det giver så det problem, at det bliver en hård overflade, og så løber vandet bare hen over, og så efter nogle år, så forsvandt virkningen. Og så fandt man ud af, at det var ikke rentabelt i stedet for bare at lave et stort, i bund og grund, industrianlæg.
Ja.
Men med den viden, man har i dag, så kan man faktisk måske gøre det, inden vandet kommer ind på renseanlægget. Man kan lave nogle decentrale anlæg rundt omkring. Vi har faktisk et lille rodzoneanlæg, vi stadigvæk har kørende, og det fungerer faktisk ganske udmærket. Det har lidt at gøre med, hvor stor belastning man har på det. Så det er en, det er en absolut en god teknik, det skal bare bruges rigtigt.
Okay, så plantelagunerne er simpelthen en anden teknik?
Ja, det er det.
Og det, er det så andre planter, man bruger?
Det er andre planter. Det kan også være sand. Vi har lavet nogle PhD-forsøg via University, har lavet det, man kalder en klimavej. Det var, at man kunne trække energien ud af det. Belægningen af asfalten, den er permeabel. Mm-hmm. Og så når man kommer ned igennem, så valgte vi at udvide, kan man sige, den teknik med at lægge kig på bærelagene nedenunder. Og der kan man faktisk lave sådan nogle iltfrie og iltholdige områder af det sand, man har nedenunder. Og når man har iltfrie og iltholdige områder, jamen, så er der nogle bestemte bakterier, der virker. Mm-hmm. Og det betyder, at mange af de urenheder, der kommer fra vejene, faktisk kan spises af de mikroorganismer, der er under vejen. Mm. Nu kan vi bare ikke gå ud og skifte alle de veje, vi har i dag. Men vi kan godt lave det, man kalder et regnvandsbassin. Og det er egentlig sådan en regnvandslegune, vi så går ud og laver. Og det er egentlig bare, kan man sige, sand af bestemte kornstørrelser, og så når vandet trækker ned, jamen, så bevæger det sig ned i nogle ildholdige, og så nogle ildfrie, og igen nogle ildholdige områder, jamen så fremavler det egentlig de mikroorganismer, som vi også kender fra rensanlæggene, der fjerner urenhederne.
Det lyder jo mega smart.
Ja.
Så tanken i det, er, at det er jo mere vi ved omkring, hvad er det naturen kan, jamen jo mere kan vi kompromittere de steder, hvor vi skal bruge egentlig industri til at rense det sidste.
Mm-hmm. Der er også masser af eksempler på mikroorganismer, som kan nedbryde selv sådan ret vilde ting. Altså, ja. Jens Preben Mort ude på DTU, som er kollega krystallograf til mig, han sidder og kigger på enzymer, som nedbryder plastik simpelthen.
Ja.
Altså, det
er jo
findes.
Crazy.
Det findes derude.
Ja. Og det er lige præcis det, at der findes nogle, organismer, der er i stand til at tage mikroplastikken. Og det er jo noget af det, vi er meget interesseret i, fordi jeg tror, et forsøg fra Aalborg Universitet viste, at det var 60-70% af alt det mikroplastik, man kender på kloden, det kommer fra bildæk.
Ja.
Wow!
Vanvittigt.
Hold da kæft, mand. Vi skal tilbage til sådan nogle træhjul med meder på.
Ja. Præcis. Eller at vi skal sørge for at have nogle opsamlingssteder, hvor vi de her klimaveje har nogle små huller, og der er vi faktisk i stand til at samle det op. Det gummi, der kommer fra dækkene, der måske lander i grøftekanten, jamen der kan vi jo lige så godt lave en natur, der er i stand til at fremelske de, kan man sige, de organismer, der bliver i stand til det. Og det kan man gøre ved at lege lidt med og lave, kan man sige, ildfri ildhold i områder osv. Og netop til din kollega få noget hans viden ud i det. Mm. Og så er vi lidt tilbage til det, vi snakker om. Hvad er klimatorium? Jamen, det er netop sådan en kollega, som du har. Han har udviklet en teknik. Vi prøver at få fundet ud af, hvordan får vi løst det problem med bildæk i naturen. Mm. Og kan vi så koble det på, så sidder der sikkert nogle virksomheder, der synes, det er rigtig spændende at se, og tage din kollegas teknikker og få det omsat til noget, der kan løse det.
Men der er det jo også vigtigt, Lars, at I har nogle biologer med til at kigge på de her bakterier eller de her svampe, fordi man ved jo ikke, hvad bivirkningen ved at udsætte sådan nogen kunne være, så det skal man jo også, have med i ligningen, tænker jeg.
Og sådan noget skal jo testes helt igennem, inden det bliver sat i produktion. Det vi også skal, det er jo også at have nogen, der har forstand på mennesker. Altså, vi vil jo gerne samarbejde med antropologer og teknoantropologer. Det er noget, det vi kobler på det. Hvordan kunne vi tænke os at få det her vand samlet op? Hvis vi kigger frem, jamen, så i fremtiden, jamen, så får vi jo nogle havvandsstigninger, der gør, at vi får nogle områder, der gør, at det bliver oversvømmet. Den måde er det vigtigt at få nogle eksperter ind, der ved og kan spørge folk på den rigtige måde. Mm. Og det er en vigtig del, når man arbejder med sådan nogle problemstillinger.
Mm.
Men hvad med alle de andre, Lars? Her tænker jeg jo netop på alle de arter, der er lidt under, at der er blevet drænet, og den naturlige hydrologi er forsvundet. Bliver de så også tænkt ind i det? Er der så også nogle nørder, ligesom os, der render rundt og siger, her ville det være genialt, fordi der lå faktisk engang et vådområde med en masse sjældne padder og tusser? Eller er det bare nemmest at komme frem i verden? For ja, hvis det er mennesket, vi gør tilfreds.
Det, der er så sjovt, nu har vi jo i Klimatorium cirka 35.000 besøgende om året i vores klimacenter. Og det interessante i det, er, når man viser sådan nogle løsninger, så springer idéerne rigtig meget. Så dukker der pludselig en biolog op, der siger, vidste I godt, at hvis man gør det sådan og sådan, så fremelsker det den og den art.
Ja.
Og det betyder, at hvis man inddrager folk, jamen, så kommer de gode idéer. Også dem, der ikke er biologer, og andre med forskellige andre fagligheder. Så det der med, at alle har jo en eller anden rolle, en eller anden viden, har lyst til et eller andet, og det er det, der gør det interessant at få mennesker ind omkring det. Og det gør, at der kommer noget viden frem, som man ikke lige har tænkt på, at der lige er den og den type myggelarve, der lige præcis godt kunne tænke sig at bo her, hvis vi laver de forudsætninger for den.
Men, Lars, når man nu hører, at vandet stiger, og ting styrter ned, og jeg ved ikke hvad, klimatorium ligger meget tæt på vandkanten. Er det ikke bare en lille smule, som man ville sige, da jeg var ung, nøjeren?
Jo, det var meget godt sagt, det der. Og det var den første reaktion, vi fik på det. Det er, hvorfor bygger man et klimacenter lige der, kan man sige, hvor de største problemer er. Jamen, det er måske også for at skabe lidt optimisme. Det, vi synes, der var lidt trælsen, det var, at det var skræmmebilleder hele tiden. Det første, man kan sige, jamen lad os da finde det højeste punkt at bygge et klimatorium. Ja, det var nok de tanker, men vi vil gerne stå der, hvor vi står med, kan man sige, fødderne i vand. Men inden klimatorium kommer op og stå, så er det faktisk bygget en mur i Lemvig. Mm. Og det er det, der hedder Lemur.
Lemur, Lars, det kan du ikke kalde Lemur. Nej, det hedder Lemur, det er der, det, når jeg læser det.
Det er rigtigt. Og på fransk, det udtales
Lemur.
Lemur.
Men når vi er i Lemvig, så er det Lemur, så nøjagtigt, som du siger. Den beskytter byen. Og den gør det på en måde, hvor man, altså det er genialt, og det er igen nogle arkitekter, der har været med til at skabe, kan man sige, et brugsprodukt, som man ikke lægger mærke til i hverdagen. Altså når vi ikke har dårlig vejr, og vores formand, han har altid sagt, solen skinner altid i Lemvig. og det gør det faktisk. Det er lidt underligt, for eneste gang, det burde være rigtig dårlig vejr, så skinner solen.
Okay.
Så,
mm-hmm, men, det kan du sagtens spiller sig det der.
Jamen, du er nødt til at komme over og se klimatoren.
Ja, jeg er jo nødt til så.
men den mur gør, at du lægger ikke mærke til den i dagligdagen. Der er nogle bænke på. Man kan bruge den som en brugskunst ned igennem byen. Men det øjeblik, at vi ved, at der kommer dårligt vejr, så lukker man portene og holder vandet ude.
Ja.
Og det gør, at det sikrer byen imod det. Og vi er bygget. Klimatorium er på den anden side af den mur.
Mm.
Men det betyder også, at vi har en masse belægning, som der også var sådan en ekspert fra finansieringsverdenen og sagde, at det ikke særlig godt, sagde han. Nej, men prøv at kigge på asfalten, forklarede jeg ham. Det er permeabelt, så det bliver ikke liggende. Det kunne man jo ikke se ud af papirerne. Men af Limfjorden, der kommer der rigtig meget vand ind.
Ja.
Og den Limfjord, Det hænger meget sammen med vores grundvand, og det er med til Vesterhavet, der er jo steget over de sidste 100 år 23 centimeter. Og det er med til at presse, kan man sige, det højtstående grundvand endnu højere op.
Mm.
Og derfor arbejder vi, det er jo især kommunerne, der kigger på, hvordan kan man styre det, vi kalder den vestlige Limfjord, og håndtere den. Og den er vi selvfølgelig også, kan man sige, den har vi stor tiltro til den løsning, at man kan holde den. Så man kan sige, at med den ene hånd, så er vi beskyttet af muren, vi er beskyttet med den måde, vi har lavet belægninger på.
Ja.
Med den anden hånd, så er vi tiltro til den videnskab, der ligger der i dag. Altså det vil sige, at vi ved, at der bliver en løsning for Limfjorden, som er en rigtig stor parameter i det her. Og derfor tør vi godt være der, hvor vi er, og være med, ligesom med til at give lidt ro til dem, der tror, at inden ret få år, så kan man faktisk ikke bo i områderne.
Mm.
Så det er sådan en korte forklaring.
Men hvad vil de gøre ved det?
Jamen altså det, man kan, det er, at man kan bygge nogle diger ud, sådan 200 meter ud omkring Limfjorden. Og det betyder, at det er jo ikke kun på grund af klimaforandringerne. Det er også erosion. Det vil sige, at når Vesterhavet presser ind igennem mundingen af Limfjorden, jamen så sker der noget erosion. Den graver så dyb. Og det er jo sådan en selvforstærkende proces, hvor der kommer mere og mere vand ind.
Det er over ved Thyborøn Kanal?
Ja, det er det. Og det gør jo, at de to ting kombineret, jamen det giver nogle udfordringer i området over tid.
Så der kommer mere vand ind hurtigere, er det det?
Det er lige præcis det.
Okay.
Så når vi har stormflod, så bliver de her syv byer, der ligger omkring Limfjorden, altså temmelig kraftigt udsat, og forsyningerne bliver rigtig, rigtig udsat, fordi at vi får alt for meget vand ind. Mm. Så det betyder, at der er en masse infrastruktur, som vi skal gøre noget ved i fremtiden, hvis ikke vi finder på en lidt mere klog måde at gøre det på. Mm. Og der er der så nogen, der er sammen med kystdirektorat og universiteterne, jamen, de har fundet ud af, at hvis man bygger sådan en mole ud på en eller anden måde, 200 meter ud, jamen så kan man tage toppen af de her ting. Og så kan vi sådan beskytte os imod de her 100-årshændelser, måske 50 år frem i tiden.
Mm-hmm. Men tænker man så også, altså igen må jeg lige være hende, der forsvarer alle de andre arter. Det har man jo hørt om før med diger og moler, og jeg skal give dig skære, altså hvor mange arter det netop påvirker af strandingen, eller fisk, der vandrer, eller at der lige pludselig er sluser, så der er helt lukket for vandringen. Bliver det tænkt ind i det? Altså ikke for, det er ikke for at pege fingre af dig, Lars. Det er ikke det, jeg sidder og gør nu. Jeg tænker bare, at det bliver lige pludselig meget lukket det hele, hvis vi bare skal sikre os mennesker mod alt vandet.
Det gør det. Altså, det er jo et projekt igen, der kom ud af det samme som Klimatorium, det vi kalder Coast to Coast, et EU-finansieret projekt, eller EU-støttet projekt, som Region Midtjylland fik sat i gang. Det projekt fandt ud af, at jamen, der fik man i det projekt undersøgt, dels hvordan kunne man lave løsninger, men man fandt også ud af at lave sådan det, man kalder en mini-VVM, altså en vandmiljø, hvor vi undersøger de ting. Og det er sådan en form for screening, man laver af det. Og det, man, det er jo, vi går jo ikke ud og ændrer det, vi har i dag. Vi beskytter os bare mod de ændringer, der sker i fremtiden. Altså det, der er sket indtil nu, det gør vi ikke noget ved. Mm. Så det betyder, at hvis man sætter sådan en mole ud, jamen, så kan vandet stadigvæk komme ind, og vi vil stadigvæk se om oversvømmelser, som vi ser i dag, men vi tager bare toppen af tingene. Mm. Og det er sådan det er den del, der er den vigtige del, når man begynder at snakke biodiversitet og de ting, der kan ske. Jamen, det vi kender i dag, det ændrer det ikke på. Så er der jo en masse, kan man sige, praktiske ting, man skal ind og kigge på efterfølgende. Mm. Men hvis vi kan få sat gang i det her, få kigget på, kan man sige, de problemstillinger, for hvis vi ikke gør noget, så ved vi bare fra forsyningernes side, jamen så bliver problemerne 10 gange så store som det, vi kender i dag.
Hvad med udlandet? Jeg tænker, Danmark ikke er de eneste, der er udfordret.
Jamen, det er også det, jeg tænker på, at man...
Forandringer.
Ja, Holland.
Jamen, det interessante i det, det er jo, at der er jo klimatorium på vej, både på New Zealand og i Holland. EU7 var jeg til en form for stiftende generalforsamling i Holland. Og de vil have et klimatorium, fordi det der, man er rigtig dygtig til vand i Holland. Og de er rigtig dygtige til vandbygning, og det fra Danmark, det kigger vi meget ned til dem. Men det de er bekymret for nu, det er, at det er alt det bagvand. Man kan beskytte sig af vand, der kommer udefra, altså fra vestkysten. Mm. Og alle de ting, de sidder med dernede. Men problemet er alt deres bagvand. Nu regner det med osv. Og hele deres infrastruktur bryder sammen. Derfor kigger de faktisk op på os. Og det interessante i det, det er, at de har forsket i, hvordan man kombinerer satellitdata og alt muligt. Så de har kigget ind i et projekt nu, hvor de gerne vil demonstrere den viden, de har. Og det kunne de tænke sig at gøre i Klimatorium Living Lab. Og det vil sige, at den viden, man har fra Holland, den kunne man tænke sig at teste af i Danmark, fordi at det kræver nogle af de her EU-midler, at det kun er et land, men at man indbringer nogle andre lande i det. Mm. Så den der meget store viden, man har i Holland, den vil de gerne lave sammen med os.
Nå.
Det er bare et eksempel. Ja. Men hvis man kigger på New Zealand, de kører åbne kanaler. Mm. Og det vil sige, at de har en meget, meget god erfaring. I Danmark synes man, det er rigtig godt at køre og flytte vand rundt i rør. Og det er jo fordi, det koster noget at få renset op driftsomkostningerne ved at holde de her dræn eller de her kanaler åbne. Men New Zealand har nogle vanvittigt gode erfaringer med at have de her kanaler. De vil så godt lære lidt af os, hvordan man kan gør det. Så vi er ved at opbygge et samarbejde mellem New Zealand og Holland og os, og det kigger, og det støtter EU os lidt med midler den vej der, hvordan vi kan samarbejde den vej.
Men det der med åbne kanaler, det, jeg synes, det lyder virkelig fedt. Og jeg tænker, der må jo også være naturlige kanaler, som er fjernet i forbindelse med dræning, men som man måske kunne genfinde, fordi som regel er naturen ret stedig omkring, hvor vand skal løbe. Og det kan være svært at overbevise den om at lade det løbe andre steder, medmindre man pumper rigtig meget.
Og det er naturen nemlig rigtig dygtig til. Og det er måske den, sådan gennem tiden, at vi er blevet lidt for effektive, hvor man kan sige, at nu har vi muligheden for at kigge den anden vej, og så prøve at tage, kan man sige, bruge naturens egne kræfter til at gøre tingene, fordi at når vand, som sagt, som du sagde før, Johan, har fundet vej, jamen så tager kræfterne over, og det skal nok forme noget natur. Mm. Så der skal ikke ret meget til for at gøre det. Mm. Og det er de ting, vi synes, der er interessant, at prøve at gøre tingene lidt vildt. Altså at få indført noget vild natur. Mm. Måske åbne byerne op og flytte vand den vej, i stedet for det hele. For vores problemer i de oversvømmelser, vi ser, det er faktisk på grund af, at vores rør bare ikke er store nok til at flytte vandet.
Ja.
Hvis vi giver naturen fri til selv at flytte vandet, jamen det er da meget sjovere og meget mere spændende som menneske at være en del af.
Mm. Ja, så skal vi ikke gå rundt og bekymre os om at skifte rør.
Nej,
lige præcis.
Der må godt nok ligge nogle tons plastik derude i de der rør.
Det gør det også, og det er også derfor, vi meget gerne, vi har haft nu 7 projekter, hvor vi kigger på, hvordan vi kan genanvende plastik. Mm-hmm. Fordi at genanvendelse af plastik er jo også et af de store problemstillinger globalt. Mm-hmm. Når vi brænder det af, jamen, så frigiver det frygtelig meget CO2. Mm-hmm. Og noget af det, hvis man nu forestiller sig igen, de enorme mængder, vi har. Vi siger jo ikke, at vi skal fjerne alle de mængder rør, vi har under jorden. Vi vil blive ved med at have rør. Men i stedet for at bruge nyt plastik til det, så har vi haft nogle projekter, hvor vi nu kigger på, at man både kan genanvende PP, PE og PVC. Mm-hmm.
Og, er det ikke noget med, at de der polymerer, de bliver kortere og kortere, på et eller andet tidspunkt, så bliver det for porøst, der virker ikke?
Jo, det er det. Og derfor skal du tilsætte lidt nyt hele tiden, når du laver nyt genbrugsplastik af det. Mm. Men det er under 10%, der skal tilsættes.
Okay.
Så det er alligevel temmelig meget, at vi kan gå ind og så i stedet for, at vi brænder det af. Ja. Altså som det er lige nu, så vil vi jo gerne op på 30%, når vi genanvender plastik i Danmark, og det skal vi også i EU. Men de virkelige tal er måske snart 10%, fordi at lige så snart, at to forskellige typer plastik er blandet, så kan du, er det ikke ret meget, du kan genbruge det til.
Nej.
Der findes nogle virksomheder i Danmark, der er rigtig dygtige til at skille det ad. Og ved hjælp af sådan en sensorteknologi, så er man i stand til at kunne spotte, hvad plastik er. Mm. Bare inden for fiskenet, der kan der findes op til 36 forskellige typer plastik. Og hvis du skal lave et nyt plastikrør, så må der altså bare ikke være en eneste af de andre typer plastik blandt i, fordi så kan holdbarheden ikke, så kan vi ikke dokumentere den. Og det kræver, at det plastik, hvis det skal genanvendes, og det er det, der tit har været barrieren. Hvis du tager plastikflasker, så ved du, hvad det er for noget, og så laver nye flasker af det, men det spændende af det er, at du kan blande plastik sammen, når du har din affaldsindsamling, og så trække det bedste plastik ud af det, og så at du så genbruger det den vej. Og det er derfor, vi skubber på vandbranchen, og så siger jeg, vandbranchen, når I alligevel afskriver plastikrør over 75 år, jamen så koster det ikke ret meget at betale lige lidt ekstra for rør, for det er jo tit graveomkostninger, når du skifter rør, det er den dyre del. Ja. Kunne vi binde CO2 i det her? Og det er det, vi er ved at skubbe på til forsyning og til hele, kan man sige, vandbranchen, og det kan også være inden for varmebranchen. Ja. Skubbe på, at man bruger genbrugsplastik, så lærer du CO2 i stedet for at brænde plastik af. Mm. Og det betyder, at et fiskenet faktisk kan blive til et plastikrør i fremtiden.
Ja.
Og der har vi lavet 3 steder i Lemvig, hvor vi både har lavet PP, PE og PVC. De større rørproducenter er i stand til det i dag.
Nå, vildt.
Nå, okay.
Og det vi så prøver med de små virksomheder, det er, at vi kan lave dæksler af det, og lave alle de der fittings, der skal laves osv. Og det er det ved at blive sådan en lille underskov af. Vi sidder også med erhvervsfyrtårn for vandteknologi. Danmark har en ambition om at øge eksporten på vand fra 20 til 40 milliarder, og sammen med det, der hedder Water Valley Danmark i Aarhus, og så Klimatorium, så udgør vi så det erhvervsfyrtårn. Det vil sige, at nogle af de her challenges eller udfordringer, jamen dem prøver vi at smide ud til små virksomheder, der kunne måske gøre det til deres levebrød i fremtiden.
Mm.
Ja, tingene tager tid, men indimellem bliver man overrasket over, at det er sådan lidt en lemming-effekt, at der er faktisk ikke ret mange, der ikke vil klima, når det kommer til stykket, at tingene går meget hurtigere, end vi frygtede.
Nå.
Er det ikke i virkeligheden en meget fin afslutningsreplik, fordi vi er ved at løbe tør for tid, men Lars Nørgaard Holmegaard, direktør i Klimatorium over i Lemvig, Danmarks Internationale Klimacenter. Tusind tak, fordi du kom.
Og fortalte om de våde udfordringer.
Ja.
Det var meget spændende.
Ja.
Men du slipper ikke endnu, Lars.
Men inden du tager røjserne på og kommer tilbage på arbejde, så skal vi lige høre en lyd og prøve at gætte, hvad det er for en.
Og det er Bo fra Top & Nøje, der har sendt den ind.
Bo fra Top & Nøje.
I får den lige igen.
Nu kan jeg høre musikken. Det er den underligste lyd, Bo fra Top & Nøje, vi nogensinde har hørt. Den er ret underlig. Hvad har du et bud på et dyr?
Det lyder ligesom et æsel, der er stoppet, men det er nok ikke rigtigt.
Æsel, den har jeg ikke set komme. Ej, jeg er fuldstændig blank, Knudsen.
Vil I høre, hvad Bo skriver?
Ja.
Meget gerne. Mm.
Hej, vildt naturlig. Er mega IT-fatsvag, men på medsendte link har I den sødeste gåselyd, der også er helt ugættelig. Jeg bærer ikke næ over at have skrevet før og ikke fået svar, men stjæl min lyd, som også jeg stjæler mine lyde. Amen.
Ej, var den god.
Go, gås. Venlig hilsen. Bo for Top & Nøje.
Skal ikke en gås.
Ej, det var en god lyd.
Ja. Men tusind tak, Lars Nørgaard Holmegaard, fordi du ville være med.
Ja, det var meget spændende.
Og vi vil også gerne have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen, ja, der lagde et stort arbejde i den her udsendelse. Og så vil vi gerne takke vores lyttere. Man kunne have skrevet herind, hvis vi havde haft en e-mailadresse, men det tror jeg ikke, vi har.
Der ligger en her. Skal vi prøve den?
Prøv den.
Der står vildt naturligt snabel@dr.dk.
Man kan også høre alle tidligere udsendelser på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast.
Ja.
Og med de ord, så er det bare at sige, Vic, tusind tak. Du var godt selskab. Lars, tusind tak. Du var godt selskab.
Johan, tusind tak. Du var godt selskab.
Det var det, jeg fiskede efter. Det er meget fedt med den fanfare. Hvorfor har du aldrig brugt den?
Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg vidste ikke, jeg var så god til fanfare.